Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 8-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Marynyň garawy etrawynyň ýaşaýjylary işsizlikden kösenýär. Serdar etrawyndaky şeker zawodynyň guruluşçylary geçen ýyldan galan aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlarda yokunç kesel boyunca yokarı dereceli resmi koronavirus bilen kesellen adamların sanının ve olorun hastahana yerleştirilme bilen bağlı vakaların artyan mahalı yurttaki COVID-19 yağdayının hakikattanım qoğu deldiğini aytdı. Anthony Fauci'nin 6-njy iýulda eden çykyşyna görä Birleşen Ştatlar virusun ilkinji tolkununa diýdipdi. Sebäbi Ýewropadan we Aziýanyň käbir bölüklerinden tapawutlykda virusa hiç açan çynlaky gödökçülük etmedi we ştatlar öz ykdysadiýetlerini ören ýyrgaýtadan aşdy. Birleşen Ştatlardan soň Braziliýa bu virusdan iň köp ejir çeken ýurt boldy. Braziliýada koronavirusdan 65,487 adam öldi we bu virus 1,16 million adama ýokuşdy. Hindistan virus yokuşun täze näsaglary ýygyderli hasaba almagyny dowam etdirýär. 6-njy iýulda bu ýurtda 700 miňe goly adamyň koronavirus bilen keselendigi tassyklandy. Bu görkezijiniň netijesinde Hindistan Russiýany geçip virus yokuşan adamlaryň sany boýunça dünýäde 3-nji ornu eýeledi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurtda söwüşçüleriň zorlugynyň köpelmeginiň Taliban bilen parahatçylyk prosesine çynlaky howp salýandygyny duýdurdy. Ghani bu barada 6-njy iýulda söwüşçi topar bilen garaşylýan gepleşikler barada halkara jemgyýetçiligine maglumat bermäge gönükdirilen onlayn konferensiýada eden çykyşynda aýtdy. Şeýle dol parahatçylyk gepleşiklerine taýinlik görülýändigine garamazdan häzirki zorlugynyň derejesiniň geçen ýyl bilen deňeşdirilende has ýokurdygyny hem bellidi. Owan häkimetleri ve Taliban Owansanda 2-10 ýylly ogoloy wagt bäri dowam edýän urşy besetmegi maksat edinýän göni gepleşiklere gatnaşmaga taýýarlanýar. Ýöne resmiler Talibany may aýynyň ahirinde okatyşy besetmek baradaky 3 günlük ilalaşyk tamamlanandan soň soňky hepdelerde ýüzlerçe howpsuzlyk işgärini ve parahat ilaty öldürmekde aýplady. Taliban köp hüjümiň jogapkärçiligini reddetdi ýöne owa ýerlerinde Owan howpsuzlyk güýçlerini nişana alandygyny boýun aldy. Ýewropa bileleşi koronavirus pandemiýasynyň bileleşiň ykdysadyýetine etjek täsirleriniň ozal pikir edilenden has ziýanly bolmagyna garaşýar. Ýewropa bileleşiginiň ýerine ýetirji organynyň ykdysady çaklamalary barada 7-nji iýulda mälim eden täze maglumatlarynda 27 ýurtdan ibarat bileleşiň ykdysady önümçiliginiň 2021-nji ýylda 5,18 göterim ýokarlanmadan ozal şül 8,13 göterim pese gaşjakdygyny aýtdy. 2 aý mundan ozal ýaýradylan aklamada ıklımın köp bölüğü koronavirusun yayramağının önünü alma üçün petiklenen mahalı bileleşin cem içerki önümünün şuyul takminan 7,5 götörüm adalmağına ve 2021-ci yılda 6 götörüm yokorlanmağına karışılıyardı. Evropa bileleşinin ıktisadiyet oyuncu komisarı Paolo Gentiloni Brüssel'de tədi çaklamaları hödürlendi. Bulorun virusun ikinci tolkunun bolmazlığı baradakı çaklama esaslanyandığını duydurdu. Irak tanymal siýasy analitigi Eýran tarapyndan gol dönülýän militsiýalar tarapyndan haýwatlar atylandan soň 6-njy iýulda Bagdaddaky öýüniň daşynda öldürildi. Motosikldäki yaralı adamlar Irak paýtagty Zeýuni sewitindäki 47 ýaşly Hisham al-Hashima ok atyp wakanyň bolan ýerinden gaçdylar. Soňra keselhanada Hashiminiň ölendigi ýlan edildi. Ol İslam döwleti ekstremist topar Al-Qaida we Irakdaky militsiýa toparlary boýunça dünýädäki iň tanymal analitiklerin biridir. Yakın ol Eýran tarapından gol dönülýän militsiýanyň güýjüne we Irak siýasy elitasynyň arasyndaky korrupsiýaga garşy çykyş edipdi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji iýuldan başlap zähmet ruhsatyna çykdy. Bu barada 6-njy iýulda Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berdi. Resmi habarda döwlet başdanynyň anyk nirede dyn jalýandygy aýdyňlaşdyrylmady. Ýöne onuň zähmet ruhsatyny ýurdun şifahana merkezleriniň birinde geçirýändigi aýdyldy. 3-njy iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýän meclisinde Berdimuhammedow ýurdun ýolbaşçylar düzümine şol sanda vilayet häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 7-nji iýuldan 6-nji awgust aralygynda nowatdaky zähmet ruhsatynyň berilýändigini eýlan etdi.